tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Srbija i Azerbejdžan poštuju teritorijalni integritet dveju zemalja, istakli predsednici Vučić i Alijev.
Mi smo ustanovili čvrsto i iskreno prijateljstvo. Ne postoji način da Azerbejdžan okrenete protiv Srbije ili da Srbiju okrenete protiv Azerbejdžana.
Uvek smo podržavali suverenitet i teritorijalni integritet jedni i drugih i nastavljamo to da činimo.
12. je dan od kako su Srbi na barikadama na severu Kosova i Metohije, mirno je ali vlada oprez. Zbog poteza Prištine nalazimo se na ivici oruženog sukoba, upozorava premijerka Ana Brnabić.
Moja poslednja molba, a to je da u ovom trenutku damo sve od sebe, svi zajedno, da pokušamo nekako da sačuvamo mir.
Moramo da idemo u pravcu političkog razgovora, poručuje ministar odbrane. Prema prvim rezultatima popisa u Srbiji živi manje od 7 miliona stanovnika.
Preciznije 6.690.887. U odnosu na popis 2011. godine ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9%.
Srpski i portugalski pisac i prevodilac Dejan Tiago Stanković preminuo u 58. godini. Zima stiže u 22 sata i 36 minuta, a prvi zimski dan biće sunčan i prohladan. Temperatura do 11 stepeni. Srbija i Azerbejdžan nastavit će da razvijaju bilateralne odnose koji su već na visokom nivou, poručili su predsjednici dveju država nakon razgovora u Baku. Aleksandar Vučić je naglasio da postoji prostor za produbljivanje saradnje u oblastima energetike i vojne industrije. Ilham Alijev ističe da su Azerbejdžan i Srbija strateški partneri i da u njihovim odnosima nema neslaganja. Lideri su potvrdili međusobnu podršku, teritorijalnom integritetu i poštovanju međunarodnog prava. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Saradnja Srbije i Azerbejdžana će se razvijati na najbolji mogući način i u interesu dva naroda, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić. Ističe da je sa azerbejdžanskim predsednikom analizirao sve oblasti u kojima je moguće unaprediti odnose.
Razgovarali smo o svim oblicima saradnje. Mi smo ustanovili čvrsto i iskreno prijateljstvo. Ne postoji način da Azerbejdžan okrenete protiv Srbije ili da Srbiju okrenete protiv Azerbejdžana. Prosto ne postoji. Nema tog pritiska. Nema to mogućnosti da neko uradi. Jedni drugima podržavamo teritorijalni integritet, tako je bilo, danas je to još čvršće, tako će i ostati. I zahvalan sam predsjedniku Alijevu na tome. Zahvalan sam mu što razume naše teškoće sa kojima se suočavamo baš po pitanju očuvanja poretka Ujedinjenih nacija, rezolucije Ujedinjenih nacija na teritoriji naše zemlje.
Ilham Alijev je ocenio da postoje potencijali za unapređenje ekonomske saradnje i da je za dve države važna i međusobna podrška na međunarodnom planu.
Uvek smo podržavali suverenitet i teritorijalni integritet jedni i drugih i nastavljamo to da činimo i ta politika će ostati čvrsta takva kakva jeste, bit će nepromenjena i mi podržavamo međunarodno pravo i ubeđeni smo da samo norme i principi međunarodnog prava bi trebalo da se sprovode i one treba da vode i rukovode našim odnosima. U tom smislu dvostruki standardi koje vidimo širom sveta su naravno prilično problematični i zabrinjavajući. Norme i principi međunarodnog prava bi trebalo da budu norme za sve zemlje.
Alijev je dodao da bi od sledeće godine mogli da se preduzmu konkretni koraci kako bi se električna energija iz Azerbejdžana dopremala i u Srbiju. Velike mogućnosti u saradnji na polju energetike vidi i predsednik Vučić.
Mi već razgovaramo o tome kako da napravimo naše transmisione sisteme, kako da ih unapredimo, kako bismo mogli da preuzimamo tu struju koja će podvodno kablovima dolaziti do Rumunije i Mađarske, dakle da vidimo kako i sami možemo da budemo korisnici te energije. Već smo razgovarali o tome kako kroz interkonektore koje ćemo da izgradimo sa Bugarskom i Severnom Makedonijom da dođemo i do azerbejdžanskog gasa i sve je to važno za nas.
Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović je naglasila da bi Srbija mogla da dobije trećinu svojih godišnjih potreba za gasom iz Azerbejdžana.
Mi završavamo sledeće godine gasnu interkonekciju sa Bugarskom i to će otvoriti prostor da Srbija zapravo postane idejom južnog gasovoda, što za nas znači veće količine gasa, veću sigurnost snabdevanja, veću nezavisnost.
Ministar finansija Siniša Mali je izjavio da se sa azerbejdžanskim partnerima razgovara o nekoliko energetskih projekata, među kojima je potencijalno i izgradnja gasne elektrane u Srbiji.
Veliki broj investitora u našoj zemlji traži da struja koju koriste bude, da kažem, proizvedena iz obnovljivih izvora energije. Još puno posla ima da se uradi, ali projekti kada je energetika u pitanju moraju da budu i finansirani na pravi način. Naravno, mi ćemo deo novca izdvojiti iz budžeta, deo ćemo raditi i sa njima, deo ćemo raditi i sa privatnim sektorom, ali u svakom slučaju ulaganja u energetiku za nas u ovim uslovima da obezbedimo dovoljno struje i gasa i našim domaćinstvima i našoj privredi koja je brzo rastuća je apsolutni prioritet.
Predsednik Aleksandar Vučić je poručio da veliki potencijal ima i saradnja sa Azerbejdžanom u vojnoj industriji, naročito u zajedničkom nastupu na trećim tržištima.
U nastavku o situaciji na Kosovu i Metohiji, barikade koje su Srbi postavili na severu pokrajine ušle su u 12. dan. Prethodna noć bila je jako hladna, ali su građani u Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku uporni da do ispunjenja zahteva postavljenih Prištini ostanu na barikadama. Traži se oslobađanje trojice uhapšenih Srba i povlačenje specijalnih snaga policije sa severa. Za sutra su najavljeni veliki protesti građana, a uprkos barikadama, kosovski specijalci su danas oko podneva naoruženi dugim cevima obavljali kontrolu saobraćaja na putu Kosovska Mitrovica-Jarinje kod skretanja za Banjsku. Više informacija ima naš dopisnik Ivan Miljković.
Na glavnim barikadama u Rudaru kod Zvečana sutra u podne biće održan veliki protestni skup građana. A povod su izjave prištinskog premijera Aljbina Kurtije da će uklanjanje barikada podrazumevati i žrtve, ali i pozivi nemačkog ambasadora u Prištini Jorna Rodea da se barikade moraju ukloniti do Božića. Život sa barikadama brine i građane. Oni se nadaju dogovoru obe strane.
Nadam se da će se postići neki kompromis, da se ove barikade uklone i da nastavimo da živimo normalno, koliko je to moguće na ovim prostorima i u ovom okruženju.
Ne znam, Boga mi, ne odlučujem ja.
Vidi, da ti kažem pravo, kad bi se pitao narod jedno i drugo, ne bi bilo ovo, da ti kažem pravo. Prijatno i sve najbolje.
Pripadnici specijalne kosovske policije, naoružani dugim cevima, danas oko podneva kontrolišu saobraćaj na putu Kosovska Mitrovica, Jarinje, Raška, kod skretanja za Banjsku, uprkos barikadama koje su postavljene u Rudaru kod Zvečana. Operativni direktor u kosovskoj policiji, Gazmen Hođa, izjavio je da će barikade na severu Kosova i Metohije biti uklonjene onog trenutka kada se napravi odgovarajuća procena, naglasivši da postoji plan intervencije na svakoj barikadi. Iz međunarodne vojne misije na Kosovu saopšteno je da se još uvek analizira zahtev Srbije za slanje do 1000 srpskih vojnika i policajaca na Kosovo i Metohiju. KFOR saopštava da će nastaviti obezbeđivanje sigurnog okruženja i slobode kretanja, čime se, kako se podseća, liderima daje mogućnost da kreiraju dugoročna i održiva rešenja za dobrobit svih zajednica. Navodi se da je KFOR nedavno pojačao prisustvo trupa na Jarinju iz preventivnih bezbednosnih razloga.
Premijerka Ana Brnabić ocenila je da smo na ivici oruženog sukoba zbog poteza Prištine i poziva nevladine organizacije koje su deo nacionalnog konventa da se oglase povodom torture koju proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji. Srbija mora da bude smirena, moramo da idemo u pravcu političkog razgovora, ali postoje crvene linije. Nema Oluje, nema Bljeska, nema marta 2004. godine, poručio je ministar odbrane Miloš Vučević. A predsednik Aleksandar Vučić iz Bakua ističe da Srbija nije suočena samo, kako je rekao, bezobrazlukom Prištine, već i pojedinih zapadnih vlada. Slušamo prilog Marine Bajić.
U Srbiji dalje ne jenjava zabrinutost zbog najnovijih izjava koje dolaze iz Prištine. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručuje da Srbija nije suočena samo sa, kako je rekao, bezobrazlukom koji čujemo od Albanaca, već i onog koji dolazi s polja.
Mi se suočavamo sa velikim bezobrazlukom koji dolazi s polja. Od pojedinih zapadnih sila, koji kažu, pa vratite sve institucije. Ma nemoj. Pa prvo vi oformite zajednicu srpskih opština, jer je to prva obaveza po Briselskom sporazumu. U članu 1, u članu 2, u članu 3, u članu 4, u članu 5 i u članu 6. Onda tražite od Srba da to urade. A među vremenu nemojte da vam pričam kroz kakvu dramu prolazi porodica Pantić, Adžić, Trajković i mnoge druge srpske porodice. Ne mislim na Radu Trajković, već na Srđana Trajkovića, mislim na časne ljude, a ne nečasne. Dakle, prolaze kroz najdramatičniji deo svog života. A zašto? Pa zato što bi hteli da opstanu i da budu svoji na svome. I sad oni bi, kaže, sklanjajte barikade i vratite se u institucije. Pa prvo formirajte zajednicu srpskih opština, pustite te ljude. Pa kažu, a možda ih pustimo, ali mora, znate, Rosu da prođe tu i tu. Čekaj bre, je li taj Dejan Pantić, je li ono sama Bin Laden, šta je on? Šta je uradio taj čovjek? Kažite nam konačno da znamo šta je uradio čovjek. Jeste vi čuli, jeste pročitali negde u albanskim medijima šta je uradio taj čovjek? Pa niste mogli pročitati nigde. I ne možete pročitati jer nije uradio ništa.
Predsjednica vlade Ana Brnabić ocenila je da smo na ivici oružanog sukoba zbog poteza Prištine. Učestvujući na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji u Narodnoj skupštini, premijerka je pozvala nevladine organizacije da reaguju povodom trenutne situacije na Kosovu i Metohiji.
I u skladu sa tim, moja poslednja molba, a to je da u ovom trenutku damo sve od sebe, svi zajedno, da pokušamo nekako da sačuvamo mir. Mi smo zaista na ivici oružanih sukoba, zahvaljujući unilateralnim potezima Prištine. I ja vas molim, organizacije civilnog društva, čiji je osnovni cilj zaštita osnovnih prava i ljudskih i građanskih prava, ja vas molim da se oglasite povodom torture koji proživljavaju Srbi na Kosovu i Metohiji.
Ministar odbrane Miloš Vučević izjavio je za RTS da je situacija na severu pokrajine napeta i dramatična.
Vrlo je komplikovana situacija, a kada imate ambasadora jedne države, i to najjače ili najveće evropske države, kakva je Nemačka, koji kaže da mora sve to biti sklonjeno do 25. decembra, a prethodno Kurti kaže bit će sklonjeno bez obzira na žrtve, onda je to scenario koji nas zaista vodi ne u smirivanje, nego u potpuni haos. To znači da Srbija mora da nastavi i sve što je do nas da pojača u kontekstu diplomatskih kontakata. Moramo da idemo u pravcu političkog razgovora, ali postoje crvene linije, nema Oluje, nema Bljeska, nema marta 2004.
Komentarišući izjavu Aljbina Kurtija da uklanjanje barikada ne isključuje žrtve, Vučević konstatuje da je to pretnja. Na pitanje šta takve i slične poruke znače za naše bezbednosne službe i za našu vojsku, ministar zaključuje da to znači da nema opuštanja. Osim o Kosovu i Metohiji, premijer Ana Brnabić je na sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji govorila i o usklađivanju spoljne politike Srbije sa Briselom, kao i o ispunjavanju ostalih uslova za prijem u Evropsku uniju. Šef delegacije Unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, ukazao je da Srbiji predstoji ozbiljan rad na tom putu, iako je prema njegovim rečima već dosta toga urađeno. Sednicu Nacionalnog konventa pratila je Ida Maričić.
Dijalog i razmena mišljenja sa organizacijama civilnog društva i nevladinim sektorom za vladu i državu je izuzetno važan, rekla je premijerka Brnabić. Navela je, međutim, da je smeta stalni narativ nepoverenja koji dolazi iz organizacija civilnog društva.
Nešto što u stvari pravi neki zid ili ogradu koja je tu da bi se to nepoverenje dalje podgrevalo, ali se čujemo. I čujemo jedni drugi naše argumente, pa onda nastavljamo dalje. U svakom slučaju, kako god bilo, taj dijalog će se nastaviti.
Premijerka je naglasila da je u ovom trenutku prioritet usaglasiti naše zakonodavstvo sa evropskim standardima u oblasti pravosuđa, borbe protiv korupcije i medija. U fokusu vlade je, kaže, i energetika i zaštita životne sredine. Premijerka ističe i da moramo uskladiti spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, ali to mora biti postepeno. Naglasila je da mora da se poštuje stav Srbije kada je u pitanju sukob Rusije i Ukrajine.
Srbija nije neutralna u ovom. Srbija se uskladila sa svim onim preporukama, deklaracijama, rezolucijama i Evropske unije i Ujedinjenih nacija koji osuđuju agresiju na Ukrajinu. Zato što Srbija u potpunosti poštuje teritorijalni integritet međunarodno priznate države članice Ujedinjenih nacija Ukrajine. Dakle, mi nismo neutralni, sa sankcijama se ne slažemo.
U raspravi izvestioci nacionalnog konventa o pojedinim pregovaračkim poglavljima Nemanja Nenadić i Jovana Spremo kritikovali su način na koji se javnost upoznaje sa pojedinim zakonima. Jovana Spremo je istakla da se ništa ne može i ne treba raditi na brzinu.
Eksperti i organizacije civilnog društva koje pokrivaju oblast vladavine prava i zaštite ljudskih prava imaju preko 700 stranica propisa koje moraju u periodu od 20 dana da detaljno pročitaju i daju svoje komentare. Mi godinama u suštini apelujemo na to da ovaj način organizovanja javnih rasprava nije način na koji bi trebalo da se odnosimo prema ovim krucijalnim zakonima.
Ministarka za evropske integracije Tanja Miščević naglasila je da je usklađivanje našeg zakonodavstva sa evropskim ozbiljan i dugotrajan proces. Predsjednica Odbora za evropske integracije Elvira Kovač istakla je da je glavni spoljnopolitički prioritet Srbije ulazak u Evropsku uniju.
Pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji ne podrazumeva samo puko ispunjavanje merila iz pregovaračkih klastera i usaglašavanje sa zakonodavstvom unije, već pre svega ima za cilj, kao što sam rekla, da unapredi život naših građana, što je ujedno i prioritet rukovodstva Republike Srbije.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuel Žiofre, rekao je da je Srbija mnogo toga uradila na svom evropskom putu, ali da je ostalo još dosta posla.
Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske, Radovan Višković, u ekspozeu pred Narodnom skupštinom u Banja Luci, koja danas bira njegov kabinet, iznao je da u regionalnoj i međunarodnoj saradnji najvažniji partner ostaje Srbija, da posebno mesto zauzima Rusija, a pominju se i Kina i Mađarska. Prioritet, istakao je, ostaju evrointegracije, ali i zaštita ustavnog poretka BiH i Republike Srpske. Naglasio je vojnu neutralnost, a pitanje članstva u NATO-u ostaje vezano za odluku Srbije.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio da NATO koristi sve svoje kapacitete protiv Rusije i istakao da će Moskva ispuniti sve ciljeve vojne operacije u Ukrajini. Kreml ne očekuje pozitivne promjene nakon današnje posjete ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog Vašingtonu. Navode da se američke isporuke oružja Ukrajini nastavljaju i povećavaju, što će samo doprineti dodatnoj eskalaciji konflikta.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. Popis stanovništva, domaćinstva i stanova u oktobru ove godine pokazao je da u Srbiji živi manje od 7 miliona stanovnika. Prema popisu, u našoj zemlji živi 6.690.887 stanovnika. U odnosu na popis iz 2011. godine, broj je smanjen za skoro 500.000, a smanjenje je zabeleženo u svim regionima oko 10%, osim u Beogradskom, gde je zabeležen porast broja stanovnika od 1,6%. Detaljnije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Više od 15.000 ljudi je tokom oktobra popisivalo broj stanovnika, domaćinstava i stanova u Srbiji. Preliminarni rezultati pokazuju da u našoj zemlji živi blizu 6,7 miliona ljudi, kaže direktor Republičkog zavoda za statistiku Miladin Kovačević.
Preciznije 6.690.887. Direktnim putem popisano je 6.472.570 građana, dok je 218.317 nepopisanih građana dodato iz administrativnih registara. U odnosu na popis 2011. godine, ukupan broj stanovnika smanjen je za 495.975, odnosno za 6,9%.
U odnosu na popis iz 2002. godine u Srbiji živi 800.000 ljudi manje, a ovogodišnji popis je pokazao da se porast broja stanovnika jedino beleži u Beogradskom regionu, ističe metodolog Republičkog zavoda za statistiku Dejana Đorđević.
U Beogradskom regionu je broj stanovnika povećan za 1,6%, dok je u ostalim regionima, regionu Vojvodine, regionu Šumadije i Zapadne Srbije i regionu Južne i Istočne Srbije, pad oko 10%. Opštine sa najvećim padom izdvojene su Crna Trava, Gadžin Han, Rekovac i Babušnica. Opštine sa najvećim porastom su Zvezdara i Voždovac, Beogradske opštine, zatim Novi Sad i Novi Pazar.
Đorđevićeva navodi da je popisom utvrđen i ukupan broj domaćinstava i stanova u našoj zemlji.
Ukupno je popisano 2.520.854 domaćinstva. Broj domaćinstava povećanje je 1,3%. Ukupan broj popisanih stanova je 3.628.175. U odnosu na 2011. godinu, broj stanova je povećan za 12,3%. Povećanje je vidljivo na svim regionima, s tim što je u Beogradskom regionu ukupan broj stanova povećan za 18,6%.
Rezultati ovogodišnjeg popisa sukcesivno će se objavljivati od aprila 2023. do juna 2024. godine. Sledeći popis stanovništva u Srbiji biće obavljen 2031. godine.
Ministarstvo zaštite životne sredine i program Ujedinjenih nacija za razvoj dodelili su priznanja i novčane nagrade autorima tri grupe projekata kroz koje se, zahvaljujući inovacijama, podstiče dalji razvoj cirkularne ekonomije u Srbiji. Resorna ministarka Irena Vujović kaže da postojeći model privrede zasnovane na principima uzmi, proizvedi, upotrebi, baci, više ne može da se primenjuje, zato što su resursi ograničeni i zbog čega je prelazak na cirkularnu ekonomiju neophodan, što je u posebnom programu vlade za period 2022. do 2024. to prepoznato i kao jedan od alata za zelenu tranziciju u Srbiji, beleži Ivan Jovanović.
Beogradska firma Mivaka i još 8 domaćih kompanija za narednu godinu planiraju ekološki orijentisane investicije od oko 15 miliona dolara, koji će sa oko 750 hiljada dolara podržati program Ujedinjenih nacija za razvoj i Ministarstvo zaštite životne sredine. Slobodan Predojević iz preduzeća Mivaka kaže da se zahvaljujući inovacijama pripremaju za period u kome se zaštita životne sredine nameće kao glavna tema.
Unapređenje procesa tova pilića i prerade glavnog nus proizvoda u granulu čvrstog organskog đubriva. Osnovna sirovina za dobijanje je stajnjak koji je potpuno bio bezbedan i dobijanje visoko vrednog, nutritivno potrebnog i neophodnog đubriva koje ne može biti zamenjeno ni jednim drugim.
Marijana Ponjević iz Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu rekla je da su sa još 11 naučnih institucija za ekološki orijentisane inovacije nagrađeni sa cirkularnim vaučerima od po 10.000 dolara.
Iz organskog otpada dobijemo biopigmente koje dalje implementiramo industriji boja i lakova. Naravno, kompanija sa kojom ćemo ovu saradnju stvariti je Ljub D.O. Jako je teško naći kompaniju koja je tako konkurentna na tržištu i veoma uspešna da ima sluha da sarađuje sa naučnim institucijama.
U grupi od 10 ekoloških projekata koji su u okviru inicijative Prihvati izazov izdvojeni kao primjeri dobre prakse, našao se i plan uštede struje koja se na Beogradskom aerodromu koristi za rasvetu, rekao nam je Dušan Lalić iz te kompanije.
Do sada zamenili preko 6.000 svijelica, planiramo da instaliramo 18 stubova sa LED rasvetom i to je ono prvo što ćete vidjeti kada dođete ispred buduće zgrade terminala. Na sebi će imati solarne panele, obezbeđena je autonomija rada 365 dana u godini zahvaljujući baterijama, investicija u ovo 80.000 evra, a naravno do kraja rekonstrukcije aerodroma planiramo da imamo 100% LED osvjetljenje na celom kompleksu.
Ekološke projekte domaćih kompanija podržala je i ministarka zaštite životne sredine Irena Vujović.
Potreba za takvim ponašanjem postoji upravo zbog toga što je procenjeno i da postojeći takozvani ekonomski model, uzmi, proizvedi, upotrebi, baci, postaje neodrživ, jer su prirodni resursi ograničenog veka trajanja. Primenom cirkularne ekonomije, resursi i energija se štede, čuva se vrednost materijala i proizvoda, a otpad predstavlja resurs.
Vujovićeva je poručila da nam je prelazak na cirkularnu ekonomiju preko potreban, što je prema njenim rečima prepoznala i vlada kao jedan od alata za zelenu tranziciju Srbije u posebnom sektorskom programu za period od 2022. do 2024. godine.
U pokrajinskoj vladi potpisan je ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji objekta Kamenica 1 Instituta za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici, vredan više od 1,3 milijarde dinara, izveštava Petar Kočić.
Reč je o višegodišnjem projektu koji će finansirati pokrajinska vlada preko Uprave za kapitalna ulaganja i koji će se izvoditi u tri faze. a koje podrazumevaju spoljno uređenje ispred glavnog ulaza kompleksa instituta u Sremskoj Kamenici, te rekonstrukcije krova i fasade zgrade Kamenica 1. Potpisivanju ugovora sa izvođačem radova prisustvovao je predsjednik vojvođanske vlade Igor Mirović, koji očekuje da će radovi biti završeni za 2 godine.
To će značiti mnogo za pacijente, za ljude koji dolaze u posetu, znači će naravno mnogo za zaposlene. Kao što vidite, imamo veoma precizne i jasne planove, znamo ko šta radi, znamo da u januaru Uprava za kapitalno ulaganje treba da raspiše nabavku za unutrašnje uređenje kardiohirurgije. Istovremeno očekujemo projektnu dokumentaciju za uređenje spoljnog kompleksa instituta i imamo jasan plan da ceo ovaj posao završimo do kraja.
Direktor Instituta za plućne bolesti Vojvodine Ilija Andrijević izjavio je da će realizacija ovog projekta unaprediti i poboljšati kvalitet rada i uslove lečenja pacijenata u sva 3 instituta u Sremskoj Kamenici.
Ovim ulaganjem dobit ćemo faktički potpuno novu zgradu koja će se uklopiti u jednu ambijentalnu i arhitektonsku cjelinu, imajući obzir da je ovaj Kamenica 3, prva faza Kamenice 3 završena, da se uveliko gradi druga faza Kamenice 3. Kamenica kao simbol vojvođanskog zdravstva, mislim da to zaslužuje u potpunosti.
Zgrada Kamenice 1 izgrađena je 1960. i nadograđena 1982. godine, a u taj objekat do sada ništa nije ulagano.
Deca koje su juče povređena kada je na njih u vrtiću Neven u Inđiji pao deo plafona, prema rečima predsjednika opštine Inđija Vladimira Gaka, dobro su. Od 6 dece 4 juče pušteno kući sa lakšim povredama, dok je 2 preventivno zadržano na dodatnom lekarskom posmatranju i očekuje se da i oni danas budu pušteni kućama. Deca koje su išla u Neven jutro su otišla u drugi, novi inđijski vrtić Labud. Gak navodi da je juče na lice mesta izašao građevinski veštak. Konstatovano je da je očigledno na osnovu toga kako je monta pukla, da je problem nastao pri njenoj gradnji, te da pucanje nije moglo da se predvidi. Detaljan građevinski izveštaj biće, kaže, gotov za nedelju dana.
Saobraćajna policija u Beogradu isključila iz saobraćaja 49-godišnjeg pijenog vozača, koji je vožnjom kroz Knez Danilovu i Vladetinu ulicu oštetio nekoliko parkiranih automobila. Alkotest je pokazao da ima 2,14 promila alkohola u krvi. Vozač je zadržan u službenim prostorijama MUP-a, a protiv njega će biti podnete prekršajne prijave. Slušate novosti dana. In memoria. Jutros je objavljena tužna vest da je u 58. godini u Lisabonu preminuo jedan od najčitanijih savremenih srpskih pisaca, Dejan Tijago Stanković. Sara Arsenović i Jovana Milovančević pripremile su priču o životu i književnosti Dejana Tijaga Stankovića.
Dejan Tijago Stanković, pisac, most između dve kulture, srpske i portugalske. Prevodilac koji je na naš jezik prvi doneo Saramagovu književnost, a na portugalski Andrićevu, Mihajlovićevu, Kovačevićevu. Dok je živeo u Portugalu, upoznao je i počeo da prevodi dela akademika Dušana Kovačevića, koji je tada bio ambasador u drugoj Tijagovoj zemlji.
Sjećam se jednog jako lepog događaja kada smo supruga i ja sjeli u kola i otišli u Porto. Tamo smo bili njegovi gosti u jednoj kući u jednom malom mjestu pokraj Portoa. Dobio je tu nagradu Branko Ćopić akademije. Ja sam tad govorio o toj njegovoj knjizi i iskreno mi je izuzetno žao i ja sam u neverici. Primio sam tu vest kao neku informaciju koja nije tačna.
Poznat je po knjigama Odakle sam bila, više nisam, Estoril, Zamalek. Kada je geopoetici doneo svoj prvi rukopis, sve je bilo drugačije, neobično. Bio je osoben i specifičan čovek posebne energije. Seća se direktorka ove izdavačke kuće, Jasna Novakov-Sibinović.
Veliki je ovo gubitak za srpsku književnost i za povezivanje više kultura, jer je on je bio nomad i putnik u svakom smislu, i intelektualni i fizički.
Mnogi se slažu, Tijago je bio čovek nemirnog, svagda zainteresovanog i širokog duha, o čemu svedoče i njegove priče o životu i literaturi.
Ja sam neki celokupni život kao posvećen učenju i onda kad čovjek uči, onda mu nešto drugo privuče pažnju, kao na Wikipediji, kad idete pa vam neki drugi članak privuče pažnju, pa idete, tako je meni Preselio se u Portugal, počeo da učim portugalski, zaključio da mi to dobro ide, pa malo da vežbam, da prevodim, pa kad se vidio da mi dobro ide, onda sam isprevodio, pa sam se onda setio da bi mogao i malo naše na njihov. I svašta sam ja tu uradio, dok nijednog dana mi nije počelo da izlazi samo da ja pišem. I sad ja, nisam ja imao nameru ništa, to se sve tako dogodi. Ja sada računam da sam ja profesionalni pisac.
Mesto i vreme sahrane biće naknadno saopšteni. Dejan Tiago Stanković, 1965-2022.
U Pres centru Udruženja novinara Srbije dodeljene su brojne nagrade ovog udruženja. Dobitnik nagrade za uređivački poduhvat Dimitrije Davidović je glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda, Radoman Kanjevac. Detalje saznajemo od Aleksandre Vukadinović.
Udruženje novinara Srbije već godinama dodeljuje nagrade za životno delo i za najbolje novinarske radove objavljene u medijima. Tim povodom ustanovljene su brojna priznanja. Nagrada Dimitrije Davidović za uređivački poduhvat dodeljena je glavnom i odgovornom uredniku drugog programa Radio Beograda, Radomanu Kanjevcu, koji ističe da, iako je ova nagrada lična, ona pripada svim njegovim saradnicima koji svojim radom doprinose kvalitetu programa.
Džaba vam je bilo kakav dobar, genijalni urednik, ako nemate ljude s kojima možete da realizujete neke ideje, ako nemate saradnike koji se razumeju, ako nemate ljude koji se odriču mnogo toga, tako da je ovo na neki način nagrada za celu vašu redakciju, ne samo za mene. I ne samo da je potrebno da imate dobre saradnike, potrebno da imate i prethodnike dobre. Da se nadovežete na nešto što je bilo važno i veliko, da ima nešto što se obavezuje u životu, da postoje neki prethodnici koji su izgradili taj temelj koji se zove Radio Beograd 2 i na kome vi u stvari nastavljate da radite to što su oni radili. Iduće godine obeležavamo 65 godina Radio Beograda 2, tako da je ovo zapravo samo nastavak tog kontinuiteta.
Ovogodišnji žiri Udruženja novinara Srbije radio je u sastavu predsednice Anđelke Mali, Živojina Rakočevića, Miljana Vitomirovića i Dragana Deurića.
I sporta vest, da na egzibicijnom turniru Svetske teniske lige u Dubaju najbolji srpski teniser Novak Đoković od 18 časova igra protiv Australijanca Nika Kirjosa. Novak je juče izgubio od Nemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2-0. Zima stiže u 22 sata i 36 minuta, trajaće 88 dana i 23 sata, odnosno trajaće do 20. marta 2023. godine. A u ovom trenutku, kao da zima i ne dolazi, već proleće, temperatura u Valjevu je 15 stepeni. Na Kopaoniku 11, nešto svežije u drugim mestima u našoj zemlji. U Beogradu i Kragujevcu je 9 stepeni, u Novom Sadu i Nišu 8, u Somboru 4 stepena. Miroslave, kakav će biti prvi zimski dan?
Nataša, ujutru će biti ponegde slab i umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano, na severu oblačno, ponegde kratkotrajna kiša. Na oblačenje će se krajem dana proširiti na centralne i zapadne delove zemlje. Jutarnja temperatura od minus 5 do 3 stepena, dnevno od 5 do 11 stepeni. U Beogradu oblačno i uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 1 do 3 stepena, najviša dnevna 9 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Relja Trajković i Nena Celković, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Dobrilović, ja sam Nataša Raketić, pozdravljam vas u ime dežurne ekipe i pozivam da ostanete uz naš radio. Prijetan dan!